11:29 minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta internetera eta sare sozialei begira jarri behar dugu. Ostiraletan egin ohi dugun bezala eta horretarako telefonoaren beste aldean Talaioseko Gorka Julio, egunon Gorka.
Kaixo, egunon.
Gabon giroan murgilduta zu ere?
Wow, ez dakit, oraindik ez da enteratuta ere, hemen direla bihar Santo Tomas izango zaliz, ez da enteratura. Baina bueno, ikusiko dugu. Bueno, gure kooperatiban lehenengo aste bat ez dakago porra, gero hau hartuko ditugu, baina bueno. Zagetuko gara integratzen.
Izango duzu, izango duzu aukera ziur, telebista piztu besterik ez, edota kaletik buelta bat eman eta argiak ikusi, ziur sartuko zarela giro horretan.
Seguru.
Bueno, guazen gurera, sarera begira jarriko gara, eta gaur zehazki Kataluniatik, Bartzelonako Sans auzoan iginduzun bisita horretatik egindako hausnarketa helarazi nahi diguzu eta zehazki bi edabideren adibidea mai gainean jarri, ez? Batetik Laburxa eta bestetik La Directa.
Bai, bi konkretu horiek, baina bueno, aipatzekoa da auzo horretan gertatzen ari dena edo bueno, bizkate komentatuko dugu zabalago ere, ez? Hor badira bi edabide horiek. Nahiko lehenengoa dala Laburxa da edabide oso, bueno, auzokoa edo esango dugu. Baka bere edizio paperezkoa biek dute, bai paperezko edizioa eta noski baitare internetekoa, ez? Eta Laburxa da pixkat auzoari begirako edabide bat, eta La Directa zabalagoa, eta ikerketak, bueno, edabide militante bat ere bada, baina pixkate zabalagoa edo kazetaritza arlo landuago bat ibiltzen duena. Astekaria da, esan behar dugu, paperezkoa ateratzen da, egunkari paperean ateratzen da, eta astekaria da, astero ateratzen da. Eta, bueno, interesgarria dena arlo guztietan da, nola azkartzen ari diren gauzak edo ze gauza berri gertatzen ari diren hor Katalunian, aipatu zen konbokatoria erreferendun edo konbokatoria hori gertatuta, ez? Ez da kasualitatea, gauzak mugitzen astea eta adibidez La Directa orain aurkitzen da edabide gehienok daukaten batez ere paperetik eratorritako edabide gehienok daukaten zea horretan, ez? Alde batetik daukate digitala eta paperaren arteko tentsio hori konpondu beharra, baina aldi berean ematen ari dena da baita ere beraien egitura edo etorkizunari begira beraien proiektzioa eta baita ere barne egitura nola gauzatuko duten erabakitzea. Eta erabaki horretan bereziki interesgarria da Santzen egonda, auzo horretan izandako kooperatibekiko harremana dela eta ze hausnarketa eta ze prozesutan murgilduta dauden. Eta hori da beharra da interesgarria alde batetik, hori erabide ohikoek dituzten tentsioak gainditu beharra, baina aldi berean eta behar bada prozesu horrek azkartuta, baina ez bakarrik aurretik zetorren eztabaida, nola kooperatibizatu edo nola afrontatu etorkizuna. Eta eztabaida hori oso interesgarria gertatzen ari dira hor bueltan.
Gauza kasko aldatzen ari direla, egokitu beharra garai berrietara eta gero baliabide berriak martxan jarri beharra eta hor barruan aipatzen zenuen bi edabide hauen kasuan egiten ari diren gogoeta batetik papera, digitala nola mantendu bat beste eta bien arteko oreka eta pixkat burujabetzarako bidean proiektu hauek egiten ari diren bidea, ez? Bueno, batetik auzoak berak, Sans auzoak kooperatiboki badaukan indarra, sortuta daukaten sarea, baina bestetik edabide hauek egiten ari diren lana ere, burujabetza digital horren bidean ere, batetik wifia, sare libre bezala, eta bestetik ere som energia, deituriko energia ekoizpen eta kontsumo kooperatiba ere martxan dutela.
Bueno, horiek dira, horrekin lotuta baino gehiago daude lotuta, nolabait, aipatutako hausnarketa horrekin, zugezan bezala Santzen badira beste kooperatiba asko eta historikoki ere egon direnak, eta horrean badago memoria, lehenengo memoria historiko hori berreskuratu hango lantalde batek, eta bai badaude horrekin erlazionaturik edo bi edabide hauekin oso harreman estuan, eta behar bada horregatik ere hartutako erabakiak edo eztabaidak, badagoko 57 dala kooperatiba finanziero bat, eta La Ciutat Invisible, dala holako liburutegi bat, baina hori baino askoz gehiagoa, azken finean jendea biltzeko toki bat ere da. Eta bueno, eragin horrek bultzatuta, ba burujabetasun baita ere informatiboa gestionatzeko, ba bueno, erabaki dute eztabaida hori aurrera ateratzea, ez? Nola bihurtu kooperatiban edo nola egin etorkizunean beraiek daukaten eta erreala den komunitate horretatik burujabetza eta bueno, ba independentzia lortu alizateko, ba aurrera joteko, ez? Eta horrek, bueno, eztabaida hori arlo askotan ematen ari da, eta arlo teknologiko edo sektore estrategikoetan ere zabalagoa ez santzen bakarri baizik eta Katalunia osoan eta baita Euskal Herrian ere eman beharko litzateke, maila txikiagoan ematen ari da oraindik hemen, baina han badira adibidez aipatzearren bi proiektu horiek, Gifinet saren libre eta neutral batera ikitzeko proiektua eta Somen Energia bezalakoak, ba batez ere energia kontsumo eta sortze kooperatiba direnak, ba hor ni gustet azkartze prozesu bat emango dela eta ematen ari dela. Gaur bertan esan dute azkenean energiaren zea subasta ba alboratzen dutela, zen argi zegoen ba 111 igotzea kriston sarraskia egingo zuela hainbeste pairatu duten jendearengan, eta bueno, alternatiba badaudela demostratzen ari dira, diren proiektua badaude, eta kasu honetan proiektu kooperatibo horiek. Ni uste azkartze bat edo emango dela, eta gu ere zerbait egin beharko dugula. Argi esan, Euskal Herrian ere badirela proiektu hauen semeak edo oso antzekoak direnak, adibidez Gifinetek badauka Gifinet Euskal Herriko sekzioa edo atala, nun sare libre eta neutral hori eraikitzen ari diren milaka, bueno, oraindik ez dira asko, baina ehunka behintzat izango dira. Eta Somen Energia baino hemen badaukagu Goiener, bezalako baita energia kontsumo kooperatiba, ba eredu zentralizatzaile horien kontra edo alternatiba bihurtzen ari direnak, eta uste dut ba beharrezkoa dela hauek aipatzea eta bultzatzea, azken finean ba burujabetzaren bidean ere ba hasieratik landu beharreko zerbait delako. Gero etorriko daria beste gauza batzu, baina behintzat ba proiektu hau sustatu egin behar dira.
Ba hortxe, burujabetza teknologikoa balizko jokaleku berri horietan, egoera independentziarako egoera edo burujabetzarako egoera batean ba behar beharrezkoa ere izango dena. Gorka Julio, mi esker gaur ere hemen gurekin izategat, ongi bukatu eta hobeto hasi.
Bai, hoi esaten da, ezta? Ba, ea egia den eta hurrengo urtea urte interesgarria den behintzat.
Hori da, ongi izan, ondo pasa.
Venga, gerarte.
Jo.
Hitz egiten didazu, baina ezin dizuten.